Filipským 2. kapitola, verše 1 až 11. Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li možno posílit láskou? Je-li jaké společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování? Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než v sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechte mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení.
Textem dnešního kázání je druhá část 3. verše z toho přečteného oddílu. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Napsal jsem do vyhledávače Google heslo výhodná nabídka právě pro vás a během 1/4 sekundy mi tato služba vyhledala 21 000 nabídek. Tak jsem důležitý. 21 000 nabídek právě a jenom pro mě. Tak to mi zvedlo sebevědomí a tak jsem zkusil heslo výhodná nabídka jen pro vás. A za čas ještě kratší než 1/4 sekundy mi Google vyhledal 40 400 skvělých nabídek právě a jen pro mě. Zakrátko jsem zjistil, že ta čísla jsou jaksi zavádějící, skoro jsem nabil dojmu, že možná i nepravdivá, ale o to tu nejde. Chci jenom poukázat na důraz doby, ve které žijeme. I když se možná tímto důrazem vyznačovala každá doba. V podstatě jde o sobectví, o sebestřednost. Ty právě, ty jsi ten nejdůležitější a proto si můžeš, anebo dokonce musíš koupit právě tenhle mobil, právě tohle auto. Ty na to máš. A kdybys na to náhodou neměl, tak my ti půjčíme. Samozřejmě výhodně. Tak nějak na nás útočí reklamy, s tím se setkáváme. A jakkoliv si říkáme, že se nás to netýká a že jsme vůči tomu imunní, tak se nemůžeme tomuto nebezpečí vyhnout. Ta věc ovšem zdaleka není tak primitivní a černobílá, jak by se po těch úvodních větách mohlo zdát. To, že má člověk svou důstojnost, že má svá práva, že má smysl za to bojovat, že je to důležité, to je zřejmé. I psychologie nás poučí, že máme práva, na kterých můžeme a máme trvat. Konec konců se to dozvíme i v manželské poradně. A Bible k tomuto tématu říká už v zákoně Mojžíšově, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A to cituje pán Ježíš potom v rozhovoru se zákoníkem slovy miluj svého bližního jako sám sebe. A uvádí to jako jedno ze dvou největších přikázání zákona, poté co máme milovat pána Boha z celého svého srdce a tak dále. A my ty verše známe a s oblibou, a neříkám, že neoprávněně, klademe důraz na téměř až matematický, na tu rovnost. Tak, jak miluješ sebe, tak máš milovat bližního. Láska i sebeláska musí být v rovnováze. No ano, je to tak, vždyť i pán Ježíš to tak říká. a do toho celkem přijatelného durového akordu nám najednou zazní disonance textu toho dnešního kázání. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Dobrá, řekneme si, on to říká apoštol Pavel a tak to nemá tak úplně stejnou váhu jako slovo Ježíšovo. Jenomže kromě toho, že bych takový názor považoval tak trochu za herezi, protože věřím, že celá Bible je Božím slovem a shledávám, že i listy Pavlovy jsou v plném souladu se zvěstí Pána Ježíše. Kromě toho musíme slyšet i pokračování tohoto Pavlova slova. Ono nám za příklad dává samotného Pána Ježíše. Verš 5. toho přečteného oddílu, pokud máte otevřené Bible před sebou, jsme v 2. kapitole epištoly Filipským. Za příklad nám dává samotného Pána Ježíše a připojuje patrně starý hymnus. A jednotlivé strofy vytyčují různé úseky Kristova tajemství, tak čtu v komentáři Jeruzalémské Bible. A tento hymnus, který tam Pavel uvádí, je komentářem, nebo bych skoro až řekl, prováděcím předpisem k tomu předchozímu pokynu, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. On, ač jeho údělem bylo božství, nelpěl žárlivě na stavu, jenž ho učinil rovným Bohu, verš 6. Doslova tam stojí, on jenž se nacházel v boží formě, nehleděl na stav rovnosti s Bohem jako na kořist. Ježíš se mohl domáhat zacházení podle své božské důstojnosti i ve své lidské existenci. Ale nečinil tak. Nečinil tak dobrovolně, ze svého rozhodnutí. Zcela opačný postoj ukázal Adam svým jednáním v ráji. Had mu prostřednictvím ženy nabízí, budete jako Bůh. A Adamovi se to líbí. A tuto svou touhu potvrdí skutkem. A je zle. Adam nemohl být jako Bůh. Ale Pán Ježíš byl a je Bůh. A přesto si tuto důstojnost nenárokoval. Sám sebe zmařil tak, že vzal na sebe úděl otroka a stal se podobný lidem. Verš 7. Stal se otrokem. To je opak toho slova Pán, kterým titulujeme Pána Ježíše. A on zde byl skutečně jako služebník, nebo tehdejší terminologií otrok. A nemůžeme zde nevzpomenout onoho poníženého a trpícího služebníka z 52. a 53. kapitoly proroka Izajáše. Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se, vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho vzeření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme byli uzdraveni. Trpící služebník. A verš 8. V podobě člověka se ponížil, poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Po tom prvním ponížení, kdy se svatý Bůh stává člověkem, přichází ještě další ponížení. Jediný spravedlivý umírá za hrozného utrpení jako nejtěžší zločinec potupnou, ale také zástupnou smrtí. A proto ho Bůh povýšil. A tak dál, verš 9. A to je ten konečný závěr Kristova ponížení. Vrácená důstojnost, v Ježíšově případě důstojnost nad každé jméno, aby před ním každé koleno pokleklo a každý jazyk, aby vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A taky tohle patří, uplatněno přiměřeně, k tomu příkladu, jak jsem to uvedl před chvílí. Začal jsem tím, že máme považovat jeden druhého za důstojnějšího než sebe. A v zápětí Pavel píše, uvádí tady ten hymnus o Kristu. A uvádí ho jako příklad pro nás. Text našeho kázání nás tedy napomíná a vede k tomu, abychom jeden druhého považovali za přednějšího než sebe. Jedni druhé za důstojnější než sebe majíce, překládají kraličtí. A tady se tedy mění to rovnítko z dvojpřikázání lásky na nerovnost. To miluj bližního sám sebe se mění na považuj bližního za důstojnějšího, přednějšího než sebe. Někdo by v tom možná viděl vnitřní rozpornost Bible, nicméně věci Božího království jsou složitější, než lze popsat formální logikou, na to jsme narazili už mnohokrát. Už jsme tedy i vyloučili námitku, že je to jenom jakási nesplnitelná teorie, protože ten, kdo toto hlásal, to sám svým životem předvedl, ukázal. Pán Ježíš Kristus. A od něho to převzal apoštol Pavel. Taky bychom možná rádi slyšeli nějaké omezení, že se to nevztahuje na každého. Že ne každého máme považovat za důstojnějšího než sebe. Ale já tam nic takového nečtu. Tam žádné takové omezení v textu není. A i Kristova oběť je univerzální bez jakéhokoliv omezení. Tedy za každého člověka. I za Jidáše. I za mě. Někdo by mohl namítnout, ano, ale to je příklad, ten příklad to je pán Ježíš. Sice člověk, ale zároveň i Bůh. To od nás obyčejných lidí nelze žádat. Ano, ale máme i příklad Mojžíše z toho přečteného oddílu, který jsme četli na začátku. Izraelci zřešili na poušti, zřešili modlářstvím, když byl Mojžíš nahoře a dostával zákon, desatero, tak Izraelci dole pod horou si udělali zlaté tele, sochu, o které řekli, to je ten Bůh, který nás vyvedl z Egypta, a té soše se klaněli. A Hospodin chtěl s Izraelci skoncovat a z Mojžíše udělat ten veliký národ, ten národ vyvolený. Tak to mohla být pro Mojžíše lákavá nabídka. Stal by se velikým, stal by se důstojným, stal by se přednějším nade všechny praotce. Jenže Mojžíš v tuto chvíli překvapivě nabízí sebe místo svého národa. Říká Hospodinu, můžeš jim tento hřích ještě odpustit? A jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš. Pokládá svůj lid za přednější, než je on sám. Ten lid, který se tak těžce provinil proti Hospodinu. Tím se stává Mojžíš před obrazem Pána Ježíše Krista. Někdo by mohl namítnout, ano, ale to byl Mojžíš, s ním se žádný další člověk nemůže rovnat. Ano, ale máme i příklad apoštola Pavla, který v dopise do Říma píše tamnějším křesťanům, mluvím pravdu v Kristu a nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, ze kterého pocházím. Touto Izraelcím špatří synoství, sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákony, bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Tak vždycky znovu stojím v úžasu nad těmito dvěma božími lidmi. A je to skoro až mimo dosah mého chápání. Ale i když je nám jasné, že Pán Ježíš Kristus, ale i Mojžíš, i svatý Pavel jsou pro nás nedostižné příklady, tak nás to nezbavuje toho úkolu, který na nás nakládá dnešní text. Totiž považovat jeden druhého za důstojnějšího než sebe. Alespoň nakolik nám to naše chabé síly dovolí. Abychom byli poctivými vykladači Božího slova, musíme se podívat také na kontext dnešního oddílu, na jeho souvislosti. Úvod epištoly nám dává tušit, že ve filipském sboru nevládla zrovna jednomyslnost. Dokonce zde cítíme i určité ohrožení vnitřním rozdělením sboru. Někteří sice káží Krista také ze závistí a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajově evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu se radovat, píše apoštol Pavel Filipským na začátku té naší epištoly. A v závěru epištoly tak slyšíme Pavla, jak napomíná nějakou Euodii a Syntyche k jednomyslnosti. To je ve 4. kapitole 2. verš. A tak můžeme tedy říci, že primárně jsou ta slova, která jsou textem našeho kázání, že jsou určena zborovému společenství. Nezdá se mi ovšem nikterak nepřípadné aplikovat tuto Pavlovu radu na vztahy manželství. Ba dokonce, když uvážím ten příklad našeho Pána Ježíše Krista, odvážil bych se aplikovat náš text i na naše vztahy mimo církev. A tak tu stojí přede mnou úkol považovat svého ředitele a jeho náměstky, nad jejich způsobem vedení firmy mám čím dál větší rozpaky, považovat je za důstojnější, za přednější, než jsem já sám. Nesnadný to úkol. Ale Boží slovo před nás povětšinou nestaví snadné úkoly. Aby bylo jasno, zejména pokud by se někdo odvážil aplikovat náš text na manželství. Nemluvím zde o tom, kdo bude koho poslouchat. Nemluvím zde o tom, kdo bude komu podřízen. To je věc docela jiná. Musíme číst pozorně Boží slovo. Považovat druhého za důstojnějšího, přednějšího než jsem já, neznamená souhlasit s jeho názory. Zde se mluví o mém vnitřním postoji k mému bližnímu, případně nejbližšímu bližnímu. Je v tom ovšem i moment oběti, tak jak to vidíme na příkladu Pána Ježíše Krista. A další věc, aby nedošlo k omylu, považovat druhého za přednějšího než sebe, neznamená nechat sebou mávat. I Ježíš se uměl ohradit. Při výslechu Pána Ježíše před veleknězem říká Ježíš, a já přečtu ten úsek v té souvislosti, Ježíš mu řekl, já jsem mluvil k světu veřejně, vždycky jsem učil v synagoze a chrámě, kde se shromažďují všichni Židé a nic jsem neříkal tajně, proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal, přece vědí, co jsem řekl. Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl, tak se odpovídá veleknězi. Ježíš mu odpověděl, řekl jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. A jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Z Janova evangelia 16. kapitoly. Podobně to vidíme i na apoštolu Pavlovi, když se bránil bičování to ukazem na své římské občanství ve skutcích ve 22. kapitole. I ve svém ponížení jednal Pán Ježíš Kristus s nesmírnou autoritou. Vždycky měl situaci pevně v ruce a to i tehdy, když se vydal do rukou těch, kteří ho zabili. Nebyl vláčen okolnostmi. Vydal se v Getsemanské zahradě dobrovolně. Čteme, jak to Jan popisuje, ty události z Getsemanské zahrady. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků a k tomu stráž od velekněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte. Odpověděli mu Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já, stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte, a oni řekli Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Cítíte z toho tu obrovskou autoritu Pána Ježíše Krista? Až ve chvíli, kdy on chtěl, tak ho mohli zatknout. Takže to není jednání ušlápnutého člověka, vláčeného okolnostmi a bezohlednými lidmi ve svém okolí. A dokonce i ve chvíli smrti měl Pán Ježíš situaci pevně v rukou. Lékaři by nám asi potvrdili, tak jsem to četl, že člověk nedokáže přesně odhadnout okamžik blížící se smrti. Ale Pán Ježíš na kříži, a když řekl všechno, co mělo být řečeno, co bylo potřeba říct, a to je o něch 7 slov Kristových na kříži, Když zvěstoval odpuštění Lotrovi, když odpustil těm, kteří ho křižovali, když potom svěřil svou matku učedníku Janovi, tak potom řekl dokonáno jest a odevzdal svou duši Bohu a skonal. Až do poslední chvíle měl pán Ježíš situaci pevně v rukou. A přesto čteme o jeho ponížení. Tak to je pro nás důležité. Tím, že svého bližního považuji za důstojnějšího, přednějšího než sebe, nestrácím svou vlastní důstojnost. Nestrácím svou vlastní autoritu. Je to paradoxní, ale myslím si, že i vaše zkušenosti to potvrzují, že mnohem spíše člověk, který má zdravé sebevědomí, dokáže považovat druhého člověka za důležitého. Jen lidé duchem malí mají potřebu se na druhé povyšovat, aby se utvrdili ve své vlastní důležitosti. A to je druhá věc, kterou bych chtěl dnes zdůraznit. Ta první věc, to je ten úkol. Nesnadný úkol považovat svého bližního za důstojnějšího, než jsem já. A každý si vyberte, u koho začnete. A ta druhá věc, ta je potěšující, to je spíše pohlazení, jsme v Božích očích důležití. Každý z nás, tak jak tu sedíme, je v Božích očích nesmírně důležitý. Až se to bojím vyslovit, aby to nebylo rouhání, jsme pro Pána Boha důležitější než On sám. Protože raději, než by volil naše zatracení, jak bychom to ostatně po právu zasloužili, raději se postavil na naše místo, zástupné obětí, na mé místo, na tvoje místo. Tak nás považoval za důležité. A tak to je výzva k následování. Jsme voláni k cestě oběti po vzoru našeho Pána. To je cesta, která nutně musí vést ke změně v našich vztazích, ve zborovém společenství, v rodinách, v našem okolí. Neumím si představit, když vezmeme vážně slova toho dnešního textu, že by se něco nezměnilo. Nechtě mezi námi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. V pokoře pokládejme jeden druhého za přednějšího než sebe. Amen.